Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään ystäväni, perhepappini, Radio Dayn vapaaehtoistoimittaja, Loviisan entinen kirkkoherra, rovasti veli-Matti Hynninen. Tervetuloa.
Kiitoksia, lämpöinen kiitos. Mukava olla joskus tällä toisella puolella haastateltavana tai kyseltävänä.
Ja erityisesti tänään, koska täytät tänään 80 vuotta ja oot ehtinyt tehdä niin valtavasti asioita, että tässä ei voida tehdä sellaista perinteistä henkilökuvaa. Sä oot siitä kirjoittamassa kirjan ja lopuksi vielä jutellaan siitä. Sekin varmaan tulee julkaistua ja ihmiset voivat siitä sitten laajemmin tutustua sinuun. Mä ajattelin, että mä otan 5 sellaista teemaa, jotka mun mielestä kuvaa sua. Ja ne on Enonkoski, pappi. Peus, verkostot, verkostoituja, Rooma ja mediatyö. Ja aloitetaan tässä osiossa sitten siitä Enonkoskesta, koska siellä 80 vuotta sitten synnyit. Millaiseen maisemaan?
1944 Suomi kävi sotaa ja Enonkosken Kosken partaalla oli isovanhempieni talokauppias ja kätilö Antti ja Aino Kuokkasen talo, ja olen suvun ensimmäinen, se uuden sukupolven edustaja. Ja sitä varten isoäitini halusi, että äitini tulisi synnyttämään minut sinne omaan kotiinsa. Eli minä olen syntynyt mummolassa tai mummilassa. Ja isoäitini oli kätilö, ja hän ei ollut enää virassa, mutta hän valvoi, että toimittava kätilö toimi oikein, ja siitä sain aiheen sanoa, ja olen sitä usein toistanut, että olen ollut aivan pienestä pitäen naisten silmälläpidon alainen.
Äitisi taisi olla opettaja.
Äiti oli opettaja, isä oli maanviljelijä, ja asuimme osittain maatilalla ja osittain koululla kahdessa eri paikassa.
Olen käynyt sinun kesäpaikassa, joka myöskin on siellä Enonkoskella. Oliko se teidän niin kuin paikkaa jo silloin lapsuudessa?
Se ei ollut vielä. Sen hankin myöhemmin. Enonkosken rovastila on paikan nimi. Ja siellä on savusauna ja erilaista mukavaa yhdessäoloa sen aikaisten enonkoskelaisten kanssa. On heitä vielä joitakin mukana siellä.
Sen lisäksi Enonkosken kesäseurat, niin ne on jo laajasti tunnettu varmasti sillä paikkakunnalla, mutta pääkaupunkiseudulta asti sinne tullaan. Ja itsekin muutaman kerran on saanut olla siellä nauttimassa ihania muikkuja ja veli-Matti Hynnisen paistamia muurinpohjalettuja. Joo. Ja savusauna.
Niin, kyllä se kuuluu repertuaariin. Paistetut muikut, muurinpohjaletut ja savusauna. Ja yhdessä oloa läheisesti ja hauskasti.
Montakohan seuraa olet siellä jo pitänyt?
No ja hankin sen vuonna 1975 tämän rovastilatilaan. Ja kyllä aika alkuajosta lähtien jo tämä käytäntö on ollut aika vanha perinne.
Eli voi sanoa, että yleensä sanotaan, että Enonkoski ei lähde sinusta, mutta että kyllä sinäkään et ole lähtenyt koskaan Enonkoskelta.
No en kyllä siellä. Enonkoskella olen säännöllisesti joka kesä ainakin.
Niin, ja koko kesän. Ja olet myöskin sillä tavalla saanut siellä paljon aikaiseksi positiivistakin. Muistaakseni olet ollut siellä yrityskummina.
Olen jo Enonkosken kunnan kuntakummi tai yrityskummi. Meidän tehtävämme on hankkia Enonkoskelle tulevaisuutta. Ja lisätä volyymia, ja yrityskummien tehtävä on aika tärkeä, koska Enonkoski on ainut kunta sillä seudulla, Savonlinnan seudulla, joka on itsenäinen kunta. Kaikki muut ympärillä ovat liittyneet Savonlinnaan, ja pieni Enonkoski kamppailee yhä ja menestyksellisesti itsenäisenä kuntana.
Joo, siellä on todella kaunista ja hyvänä esimerkkinä on mun sisareni, joka hänellä eikä minulla ole sinänsä mitään yhteyksiä Enonkoskeen. Hän siellä sitten kerran kävi ja ihastui ja nyt hän on muuttanut asumaan.
Niinpä, joo.
Tällaisia tarinoita varmaan kuulet.
Se on hauskaa, että Enonkoskelle muutetaan, että ei vain enonkoskelaiset ole muuttaneet Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle. Siinä naapurissa on Joel Lehtonen, kirjailija Joel Lehtosen Putkinotko. Ja Joel Lehtonen antoi siltä alueelta lähteneille nimen Salon siirrokas. Eli sieltä korven keskeltä maaseudun periferian rauhasta, kun lähtee pääkaupunkiseudulle, niin voi nauttia tämmöisestä arvonimestä Salon siirrokas. Minä olen semmoinen.
Mutta olet saanut paljon hyvää aikaiseksi Enonkoskella ja yhdistänyt myöskin tätä kirkkoa esimerkiksi sinne käsittääkseni siihen Enonkosken kansakouluun, missä olet itsekin käynyt koulua, niin perustettiin Enonkosken luterilainen luostari, joka on ensimmäinen ja tätä kuitenkin olla ainoa edelleen.
Se on vielä toiminnassa oleva yhteisö, Enonkosken luterilainen luostari, se on naapurikylässä, mutta kuitenkin ihan tutulla paikalla, kun olin aikoinaan Enonkosken seurakunnan ja kunnan raittiusurheilu- ja nuorisonohjaaja, niin kiersin joka kylällä ja minulle tulivat tutuiksi kaikki lentopallokentät, iltanuotiopaikat, leiripaikat ja monenlainen aktiivinen toiminta. 50- ja 60-luvulla toiminta oli sitä, että piti kaikki järjestää itse. Ja siitä ehkä sainkin paljon kipinää. Olin 13-vuotias, kun mä perustimme urheiluseuran Hanhijärven pojat. Se elää vieläkin ja kukoistaa yhä tämä urheiluseura. Se on ollut minun elämäni yksi lähtökohta, että täytyy luoda se, mistä päästään sitten yhdessä toisten kanssa nauttimaan.
Eli sä olet tämmöinen pioneeri ja perustaja ihminen ja todellakin perustit tämän luostarin. Sen lisäksi olet Enonkoskelle perustanut tai jonnekin sinne päin nämä Pyhät polut.
Joo, vaellukset. Pyhät polut on myöskin enonkoskelainen yhdistys. Pyhät polut vaellus lähtee Imatralta ja jo päätyy Enonkoskelle ja nythän sitä jatkoa suunnitellaan niin, että se tulisi liittymään Pyhän Olavin reitistöön, jonka määränpää on Norjassa, Trondheimissa. Eli tämä pyhivaellus on nyt yksi semmoinen teema, joka on selvästi nousussa, kaivatulla tavalla, uudella tavalla nousussa.
Miksi kannattaa tulla pyhille poluille vaeltamaan?
Se on sekä terveellistä että spirituaalisesti hyvin hengellisen elämän ja oman elämän tutkistelun kannalta vahvistava tekijä. Luonnon keskellä verkkainen kävely ja hiljentyminen ja itsetutkistelu on uskomaton voimanlähde.
Ja sitten se luonto siellä on niin kaunista.
Kyllä.
Enonkoski on kaunista paikkaa. Mutta hei siitä luostarista vielä, että mikä sen tilanne tällä hetkellä on?
Sillä on ollut monta vaihetta. Vuonna 1990 se pantiin alulle tämä hanke ja tällä hetkellä siellä ei ole pysyviä asukkaita, mutta siellä on teemaviikkosarjoja. Eli se on ahkerassa käytössä. Siellä on myöskin Pyhän kolminaisuuden kappeli, jossa toimitamme messuja säännöllisesti. Ja tämä luterilainen luostarihan on osa Suomen luterilaista kirkkoa. Ja siksi piispallinen suojelus ja yhteys hiippakuntaan ja kirkkoon on aivan luostarin ytimessä. Ensi kesänä siellä on savusauna teema. Kirjallisuusteema, draamateema, musiikkia ja laulua, erilaisia teemoja voi olla viikon verran siellä ja nauttia hyvistä alustuksista ja keskusteluista.
Voin sanoa, että kaikki nuo teemat kyllä kuulostaa ihan sellaiselta Veli-Matti Hynnisenkin intohimoilta.
Kyllä, tunnustan olevani luonnon ja hiljaisuuden ja hengellisyyden, kirkollisuuden
Mutta myös kulttuurin ja musiikin. Enonkoskihan on kuitenkin kohtuullisen lähellä Savonlinnaa, niin oletko paljon käynyt siellä Savonlinnan oopperajuhlilla?
Kyllä, Savonlinna on minun koulukaupunkini ja siellä tunnen olevani kotona ja kouluni Savonlinnan lyseo täyttää 140 vuotta ja meillä on tämmöinen valmistelutoimikunta, jossa valmistelemme nyt suurta juhlatapahtumaa. Savonlinna on yksi kotipaikkani.
Ja kuten kaikki kuulee, 80-vuotias veli-Matti Hynninen on edelleen todella aktiivinen ja mukana kaikessa. Palataanpa sitten seuraavan kappaleen jälkeen siihen ehkä semmoiseen ytimeen veli-Matti Hynnisessä, joka on mielestäni pappeus.
Kirsin kanssa.
Kuule veli, tuothan kanssani teen, kuinka hauskaa nähdä on uudelleen. Pöytään siskon juttelemaan, kuinka paljon teitä kaipasinkaan. Vaikka vuodet ovat vierineet pois, on kuin eilisestä hetki vain ois. Vaikka paljon täällä muuttunut on, meidän toivomme on muuttumaton. Tänne saakka on tultu hänen voimassaan. Huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan. Vieköön hän minne tahto vain tiedä. Uskon liekin meidät syttymään sai. Hullun rohkeasti lähdimme kai. Suurta unelmaamme toteuttamaan. Viemään rakkautta äärille maan. Monta kertaa meidät yllätti työ. Monta kertaa meidät uuvutti työ. Monta kertaa sinun itkevän näin. Monta kertaa vaille vastausta jäin. Tänne saakka on tultu hänen voimassaan. Huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan. Vieköön hän minne tahto vain viedä. Sinä kannoit kun en jaksanutkaan. Joskus minä pystyin rohkaisemaan, ja kun voima loppui kummaltakin, Jeesus hoiti käsin lohduttavin. Paljon työtä vielä jäljellä on, Luojan pelto on niin mittaamaton. Teidän vierellänne matkaani teen, kunnes usko vaihtuu näkemiseen. Tänne saakka on tultu hänen voimassaan, huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan, vieköön hän minne tahto vain vielä. Tänne saakka on tultu hänen voimassaan, huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan. Vieköön hän minne tahto vain viedä. Tänne saakka
Radio Day. Kirsin kanssa.
Minä olen Kirsi Rostamo ja Kirsin kanssa studiossa on tänään ystäväni perhepappi, entinen Loviisan kirkkoherra, rovasti veli-Matti Hynninen. Mitä pappeus sinulle merkitsee?
Se on minulle kaikki kaikessa. Luin äskettäin Santeri Levaksen kirjoittaman tekstin Jean Sibeliuksesta. Ja hän kirjoittaa näin. Merkillistä, että musiikille aina yritetään hakea selityksiä. Itse asiassa sävellys on sieluntila, jota ei voi ilmaista muuten kuin sävelin. Nyt se tulikin oikein hyvin sanotuksi. Sitähän se juuri on. Sieluntila, jota ei voi ilmaista muulla tavoin. Minulle pappeus on tätä. Se on sielun tila. En osaa ilmaista sitä muuten kuin antautumalla tekemisiäni täysillä, panemalla itseni kokonaan peliin pienimpäänkin mitä teen. Sanalla sanoen elän rakkauden vallassa. Minulle pappeus on toinen minä, alter ego.
No tuliko se siinä sitten jo ihan lapsena mieleen vai miten se syttyi tämä rakkaus?
Se on salaisuus. Sitä ei kukaan ole minulle osannut selittää enkä minä itsekään sitä tiedosta, mutta olin ehkä 4 tai 5-vuotias, kun jo tunsin tulevani papiksi. Suvussa ei ole pappeja, lähisuvussa, ja ei ole mitään semmoista selitystä, mutta ymmärrän, että se on minulle annettu kutsu, joka on ollut jo syntymästä lähtien minussa läsnä.
Ja olenko oikeassa, että tässä papin työssä, joka on hyvin monipuolinen ja varsinkin kun olet ollut kirkkoherrana, niin siinä työssä sinulle kaikista tärkeintä ovat toimitukset?
Kyllä, toimitukset ja messu. Siis minun opettajani professori Pentti Laasanen sanoi, että kirkon tulevaisuus on kiinni siitä, miten se toimittaa messun, Jumalan palveluksen. Ja olen etuoikeutettu pappi, kun vielä eläkevuosina saan toimittaa joka viikko messun Kallion seurakunnassa. Se on suuri etuoikeus, koska elän siitä jumalallisesta kosketuksesta, sanan ja sakramentin voimasta, kun Jumalan todellinen läsnäolo on keskellämme sakramentissa ja näkyvässä sanassa ja kuullussa sanassa, Raamatun sanassa.
No miltä sinusta kuulosti tämä tutkimus, että meillä nyt kirkossa on niin paljon pappeja, joille messu ei enää olekaan se tärkein tai tärkeä?
Se tuntuu oudolta, se tuntuu järjenvastaiselta, miten voi olla pappi rakastamatta messua. En osaa siihen vastata.
Ja tämähän on esimerkiksi katolisella kirkolla niin kuin ihan absurdi ajatus, koska papit niin kuin vihitään messun viejiksi tai pitäjiksi. Kyllä. Samoin ortodoksisissa kirkossa, että se on se syy, miksi tullaan papiksi.
Kyllä, se on meillä luterilaisessa perinteessäkin sama. Me olemme osa lännen kirkon perinnettä ja ei pidä mitenkään ajatella, että me olisimme jotenkin erillään kirkon alkuperäisistä olemuksista.
Niin sinä olet myöskin ekumeenikko.
Kyllä, se on jostakin syystä minulle hyvin rakasta, että ykseyden ajatus toisten kanssa, läheinen ykseyden kokeminen on suuri voimavara. Ja katolisen kirkon, ortodoksen kirkon ja kaikkien pienempien kristillisten yhteisöjen kanssa on jollakin tavalla hyvin virvoittavaa toimia yhdessä.
Vielä noista toimituksista, niin mä muistan, että sä olit joskus Enonkoskella lomalla ja joku ystäväsi sukulainen niin pyysi sinua vihkimään heitä Helsingissä. Ja niinpä sinä sitten päivän aikana, vai menikö siinä yöpyminen, niin tulit Helsinkiin ja toimitit sen ja menit takaisin, etkä ottanut siitä edes mitään palvelurahaa, joka kyllä kirkon niin kuin virallisissa asioissa kuuluisi maksaa, ellei vihkivä pappi ole omasta seurakunnasta. Eli voi sanoa, että nämä on niin kuin sulle intohimo.
No voi sanoa, koska se on osa minua, omaa elämäntapaani. Ja se jatkuu yhä. Vaikka olen eläkkeellä, niin minulla on hyvin paljon messuja, hautaan siunaamisia, kasteita, vihkimisiä ja kaikenlaista kirkollista työtä.
Etkä ole ollut pappina vain suomalaisille seurakuntalaisille, vaan nyt tullaan siihen Rooma-teemaan. Eli monta vuotta kävit myöskin Rooman suomalaiselle seurakunnalle pitämässä messuja.
Roomasta tuli minulle tärkeä paikka siksi, että 60-luvun lopulla, 1969, meidän opettajamme Seppo Ateinonen vei meidät, silloiset nuoret teologian ylioppilaat, Roomaan opiskelemaan. Asuimme Villalantessa ja tapasimme paavi Paavali VI ja hän otti meidät virallisesti vastaan. Ja siinä oli Vatikaanin toinen kirkolliskokous oli juuri päättymäisillään tai päättynyt. Ja katolinen kirkko oli avartunut ja otti ensimmäisen kerran protestanttiset teologit virallisesti vastaan. Ja siitä alkoi minulle tämmöinen Rooma-rakkaus ja ekumenian syvennysvaihe.
Niin ja kävit siellä sitten pitämässä messuja.
Joo, siellä usein olen ollut itsenäisyyspäivän ja äitienpäivän aikana, itsenäisyyspäivän aikana Rooman saksalaisessa kirkossa, juhla Jumalan palvelus, suomalaisia kuoroja on siellä usein. Ja sitten Birgittalaisluostarin Pyhän Katariinan kappelissa, joka on Ruotsin luterilaisen kirkon omistama kappeli. Siellä on usein äitienpäivänä Rooman suomalaisille äitienpäivämessu ja juhla.
Ja sinä olet, veli-Matti Hynninen, myöskin ollut käynnistämässä minun rakkauteni Roomaan, sillä olet Radio Dayssä freelance-toimittajana ja sitten me alettiin tekemään näitä day-matkoja, Radio Dayn kuuntelijamatkoja yhdessä sinun kanssasi Roomaan pari-kolme kertaa ainakin. Ja oli aivan mahtavaa kiertää ja kuulla nimenomaan sinun kertomia tarinoita siellä eri puolilla. Ja erityinen sellainen, mitä harvat Rooman matkalaiset pääsevät kokemaan, oli se, että järjestit paavin vastaanotolle, joka on tietysti avoin kaikille siellä keskiviikkoaamuisin, mutta me saimme vielä ekstra hienot paikat, veli-Matti Hynnisen.
Joo, siitä vuoden 1969 paavin vastaanotosta hyvää, koska aina kun olen johtanut matkoja Roomaan, niin me olemme päässeet paavin vastaanotolle ja istumme eturivissä. Ja sen tilaisuuden jälkeen paavi tulee sitten kättelemään meidät. Niin että minä olen kätellyt kaikki paavit Paavali VI, Benediktuksesta, Fransiskuksesta, Johannes Paavali II, moneen kertaan. Että joskus leikkisesti sanoin, että paavista on tullut minulle kavereita.
Niin, kyllä se on aika hienoa. Oletko myöskin käynyt kättelemässä tämän uusimman papin?
Kyllä,
oletko käynyt kättelemässä myös tämän nykyisen paavin?
Nykyinen paavi Fransiskus on minulle hyvin tärkeä siksi, että kun meillä oli 50 vuotta kulunut tästä vuodesta 69, eli pari vuotta sitten Fransiskus otti meidät vastaan. Ja hän oli jostakin syystä hyvin henkilökohtainen, kun meidän ryhmämme oli siellä vastaanotolla. Hän pysähtyi minun kohdallani ja antautui keskustelemaan ja pani kätensä minun olkapäälleni ja siunasi minut. Ja hän pyysi rukoile minun puolestani ja minä pyysin häntä rukoilemaan minun puolestani. Unohtumaton hetki.
Voin uskoa tämän kylläkin. Ja yksi osa sinun verkostoja on sitten nämä eri kirkkokunnat ja paljon muitakin verkostoja, jos niitä lähtee miettimään, niin tai tunnetaan papistoa sitten eri puolilta ja erityisesti Virosta käsittääkseni, että Virokin on sinulla hyvin, hyvin rakas maa.
Viro on hyvin läheinen maa. Vuonna 1966 oli avattu, edellisenä vuonna oli avattu laivaliikenne Helsingistä Tallinnaan. Ja professori Kauko Pirinen vei meidät teologian ylioppilaat Viroon opintomatkalle. Ja siitä aukeni sitten suuri rakkaus Viron luterilaiseen kirkkoon ja kanssakäyminen, joka on syventynyt ja levinnyt niin, että olen nykyään ollut Viron kaikilla puolilla, eri puolilla Viroa, kirkollisissa tehtävissä ja muutenkin. Ja Hapsalun piispa Tiit Salumäe on tullut minulle hyvin rakkaaksi veljeksi, ja hänelle on siellä Enonkosken rovastilassa myöskin avattu oma lippuaukio, Tiit Salumäe aukio, piispan aukio, ja sinne tulee myöskin unkarilaisen virkaveljeni Peter Soimarin tie, Soimar Peter Utsa. Unkari, Inkeri, Viro, suomalais-ugrilaiset kansat ovat olleet minulle hyvin läheisiä ja tärkeitä ystävyysseurakuntia, ja muunkinlaisia yhteyksiä näihin paikkoihin on ollut vuosikymmenien ajan.
Ja jos puhutaan verkostoista, niin olet myöskin aktiivinen ollut tällaisessa hyväntekeväisyysjärjestössä, jonka on jonkunlainen niin kuin ritarikunta, johon niin kuin miehenikin kuuluu, mutta sen nimi on niin vaikea, että mä en koskaan muista. Niin mitä ritareita te nyt olettekaan?
Se on Konstantinuksen ritarikunta. Ordo Sancti Constantini Magni OCM ritarikunta, joka on ekumeninen ritarikunta. Kristillinen ekumeeninen yhteisö, joka vahvistaa yhdessäoloa. Se on kansainvälinen ritarikunta eri maihin, ja meillä on Suomenlahden komttuuria täällä Suomessa. Suomenlahden komttuuriaan, eli paikallisosastoon kuuluvat Suomen ja Viron Suomenlahden rannoilla asuvat, eli Hamina, Kotka, Loviisa, Porvoo, Helsinki, Tallinna, Hapsalu, Pärnu alueelta tulevat ritarit.
Ja sinne on kuulunut paljon pappeja ja ehkä jotain piispojakin.
Kyllä jo Viron piispoista siihen kuuluvat arkkipiispa, tai kuuluu, hän on jo edesmennyt, Kuuno Pajula, ja sitten emeritusarkkipiispa Andres Pöder ja tuo piispa Tiit Salumäe. Eli Virossa ritarikunnan jäsenet ovat enimmäkseen pappeja ja piispoja. Raido Ryyttel oli rallikuski, Venäjän Neuvostoliiton aikainen tunnettu hahmo. On siinä paljon muitakin, mutta että Se on yksi tapa pitää yhteyttä.
Ja paljon suomalaisiakin jäseneitä, ja ymmärsin, että komptyyrejä on ihan tuolla Oulussa asti.
On kyllä, monta komptyyriä.
No mitä hyvää tämä järjestö tekee, kun te olette ritareita kerran?
No meidän tämmöinen taloudellinen tuki on Afrikan lapset. Ja tämä ritarikunnan suojelija on Aleksandrian patriarkka, ja hänen kauttaan sitten tätä afrikkalaisten kasvavaa nuorisoa tuetaan.
Kirsin kanssa.
Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen luojaan yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme, Hän itse meille rauhan valmistaa. Sua Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelot poistaa, jää keskellemme Kristus rauha tuo. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan. Käyneekin. Illasta aamuun kansamme on luoja, häneltä saamme huomispäivänkin.
Radio T.
Kirsin kanssa.
Minä olen Kirsi Rostamo ja Kirsin kanssa täällä studiossa on tänään 80-vuotias veli-Matti Hynninen, jonka olen saanut tuntea kyllä. Ollaanko me nyt tunnettu lähes se 26 vuotta, kun Radio Day on ollut olemassa? Muistatko, miten sä tulit Radio Dayhin tekemään?
Muistan sen kyllä hyvin ja olen hyvin kiitollinen sinulle siitä, että olen saanut tutustua sinuun ja tähän valtavan upeaan Radio Dayn gloriaan. Tässä on hengen paloa ja erilaisia sävyjä, jotka innoittavat yhä kasvavia kuuntelijajoukkoja. Minulle mediatyö on ollut aina hyvin rakasta. Jo ihan kouluaikana toimitin lehtiin erilaisia artikkeleita ja kirjoituksia. Ja Yleisradio, mainostelevisio ja kaikki mediat tavallaan tulivat minulle tutuksi sillä tavalla, että olin heti teologin urani alussa televisioesiintyjäkoulussa. Yleisradio järjesti silloin tämmöisen esiintyjäkoulutuksen ja siitä syntyi semmoinen vahva kipinä sitten tämmöiseen radio- ja televisiotyöhön. Että on se jollakin tavalla pienenä purona kulkenut matkassa pitkin ajan.
Niin ja ainakin lähes sen 26 vuotta olet tehnyt Radio Dayhin pakinoita, pyhäpäivien esittelyjä ja veli-Matti Hynnisen juttusilla ohjelmaa, joka joskus oli aamulähetyksessä, nyt se on perjantai-iltaisin ja siinä on varmaan käynyt siis niin kuin vaikka mitä vieraita. Ja ehkä erityinen niin kuin arvo tässä ohjelmassa onkin, että sulla on nämä verkostot, mistä puhuttiin, niin aivan erityisiä ihmisiä, mitä meillä ehkä muilla toimittajilla ei ole tällaisia. Ja siellä nähdään sellaisia senioriväen, semmoisia todella niin kuin julkisia ja politiikassa ja yhteiskunnassa vaikuttaneita ihmisiä, joista varmasti meidän kuuntelijat ovat olleet kiinnostuneita.
Kyllä se tietysti on näiden vuosikymmenien mittaan kasvanut se joukko, kun joka viikko tapaa uuden haastateltavan tai studiovieraan. Kertyyhän niitä varmaan 700-800 jo En tiedä ihan tarkkaa lukua.
Niin, kyllä ihan varmaan kertyy. Mutta sä tykkäät tehdä tätä. Tämä on sulle vähän niin kuin harrastus. Tai tämä on sulle harrastus.
Niin, kyllä mediatyö on minulle aina ollut jotenkin niin kuin osa minua. Se on pakko tunnustaa, koska kirjoittamalla ja ohjelmia suunnittelemalla ja järjestämällä saan jotakin semmoista ihmeellistä salaista voimaa.
Niin, ja mistä muualta sä saat salaista ihmeellistä voimaa, että sä oot 80-vuotiaana, niin kun musta tuntuu niin kun energisempi kuin minä tässä 62-vuotiaana. Ja tosi terävä ja niin kuin terveen oloinen.
No sinä olet kukoistava nainen ja minä olen tämmöinen vanheneva herrasmies, mutta voin kertoa sinulle salaisuuden, että elämä paranee vanhetessaan. Eli aina on edessä parempaa ja lopulta sitten vielä kaikkein parasta siunausta.
No tuo kuulostaa kyllä rohkaisevalta, mutta voi sanoa, että eihän sinunkaan elämäsi ole ollut ihan pelkkää niin kuin tanssia, vaan on ollut kuitenkin semmoisia haastavia aikoja, että se on ollut rankka kuitenkin sairausvaihe.
Elämä on kamppailu ja kyllä siitä on jo toistakymmentä vuotta, kun sairastuin syöpään ja kerran olen kieltäytynyt ainakin televisioesiintymisestä, kun toimittaja soitti ja kysyi, että voisitko tulla lausumaan viimeiset sanat. Niin sanoi, että malttakaahan nyt, minulla on vielä virka Lovissassa. Olen ollut Kulosaaressa ja Kalliossa ja Lovisassa papin virassa ja minulla on lähtösaarna pitämättä. Ja onneksi se jäi pitämättä, koska mä paranin siitä. Jumalalle kiitos.
Niin, sekin oli Jumalan ihmeitä.
Kyllä.
Tietysti rankka vaihe ja sait sitten armon vuosia monta kymmentä lisää.
Niin, katsotaan nyt miten paljon on edessä.
Niin, toivotaan, että vielä paljon Veli-Matti Hynnisen ohjelmia on edessä. On sulla siinä kuitenkin vielä suunnitelmia.
Tuossa minulla oli hiljattain vieraana, studiovieraana Jaakko Rusama. Hänen kanssaan viritimme taas ajatusta, että jos jälleen kerran yrittäisin tehdä väitöskirjan. Ja minulla on jo kolme yritystä, mutta ne ovat aina hautautuneet aktiivisten menojen alle, muiden menojen alle. Niin sanon hänelle, että jos onnistumme tässä, niin 90-vuotispäivänä voisin järjestää sitten tohtori Karonkan.
No niin, hei, toi kuulostaa tosi hyvältä. Ja ennen sitä tohtori Karonkaa, niin kuitenkin pidetään sun kirjajulkkarit, eli sulla on siinä jo vähän käsikirjoitustakin tehtynä.
Joo, minulla on elämäkerta, jossa on vähän erikoinen genre. Yritän kertoa, mitä elämä on antanut, mitä mikäkin kohtaaminen tai tapahtuma on jättänyt jälkeensä. Eli kerron tässä, että minkälaisen vaikutuksen Kirsi Rostama on tehnyt minuun ja miten hän on vaikuttanut minuun. Siis syväluotaava tutkistelu elämään. En kerro vain, missä kaikessa olen käynyt ja ketä tavannut, vaan minkä jäljen he jättivät minuun. En tiedä, onnistunko tässä, mutta aika haastava.
No kuulostaa hienolta, koska jos mä ajattelen, että minkä jäljen sinä olet jättänyt minuun, niin mä luulen, että se on ehkä vielä merkityksellisempi, koska olet tosiaan vihkinyt ja tulet olemaan aina niin kuin erityinen pappi, jonka muistan ja myöskin sitten tosiaan kastanut tyttären ja oli upea, kun tulit hänen konfirmaatiotilaisuuteen ja ne puheet ja saarnat, mitkä olet näissä tilaisuuksissa ja kaikissa tilaisuuksissa, missä olen käynyt, niin ne on vaikuttanut. Sinä olet aivan mahtava saarnaaja.
Suuri kunnia teille siitä, että olen saanut olla teidän perheenne pappina ja palvelijana.
Ja sen takia sun täytyy kyllä elääkin vielä vähän pidempään.
Kyllä on pakko.
Pitää vielä vihkiä tyttäreni.
No niin. Joo, se olisi suuri ilo.
Oi näin. Näin pidetään suunnitelmissa tätä minä toivon. Että pääsen itsekin näkemään, että
hyvä.
Vihkimään, tai siis olemaan hänen häissään. Se olisi ihanaa omassa elämässäni. Mitä sellaisia haaveita sulla on tämän kirjan ja sen karonkan lisäksi?
No, minun elämäni yksi perusajatus on, että pane itsesi kokonaan peliin pienimpäänkin, mitä teet. Enimmäkseen teen pieniä asioita, mutta teen täydellä sydämellä ja tunnen saavani uutta hengenvoimaa aina jokaisesta kohtaamisesta ja jokaisesta työtehtävästä. Se on pitänyt minua kuosissa.
Kirsin kanssa.
Syttyvän jo päälle maan. Toivoton ihminen, kun näkee tulen sen, uskaltautuu luokse ristin verisen. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yö uudestaan. Jumalan kansa, vyö täyden voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Kansa tämä huutaa vapautta, synnin lokahan. He eivät ymmärrä, et synnin tie vie vaivahan. Hengen tuli, vastaus on tähän ongelmaan. Tuli näyttää tietä kotiin taivaahan. Hengen voimaan, sitä tarvitaan. Hengen voimaan, yhä uudestaan. Ystäväni, ethän tahdo jäädä lokahan. Pyydä sydämesi tulta taivaahan. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansaan, yö täyden voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Hengen voimaa, sitä tarvitaan.
Tarvitsee toivoa.